Esiet sveicināti, ir jauna skaista diena, Edgars Sniegs, Geto podkasts, un šodien ciemos ļoti īpaša viešņa, visi viesi man ir īpaši, un tā ir Inese Saulāja Dobele, ar kuru savulaik mēs esam piedalījušies Gustavo menedžmenta būvēšanā no pāris simtiem klausītāju klubos līdz arēnai Rīga. Tas bija tad, bet Inese pa vidam līdz pat šodienai ir sastrādājis vēl gana daudz, un par to šodien tad arī būs saruna. Čau, Inese!
Čau, Edgar.
Ja skatās tavā LinkedInā, es paskatījos, tātad tu mūzikā esi kopš 2006. Gada, kad tu sāki kā brīvprātīgā, tādā zināmā uzņēmumā kā FBI, tālāk tu biji skatuves menedžera vienai pozitīvas skatuvei, tad bija lēciens uz Mikreku, Gustavo, tad no mūzikas tālāk uz televīziju, kanāls Fox, atkal mūzika, soundpoets, La Telekom un šobrīd tas ir lielais Valis Warner. Un paralēli tam visam tev ir arī savs uzņēmums. Un tas stāsts ir diezgan tāds piesautināts. Man tad jautājums tāds, kur ir jāpiedzimst, kas jāmācās, kas jādara, lai vispār varētu domāt par karjeru nu, šajā jomā, šajā industrijā?
Jāpiedzimst Latvijā 80. Gados, kad nekā nav. kad, tev, kad tu spēlējies smilškastē un būvē smilšpilis un sapņo par lielo plašo pasauli. Es, starp citu, sapņoju par Hollywood.
Par Hollywood?
Jā, es gribēju būt aktrisi.
Ok. Kas bija tavi tie iedvesmes avoti, kam tu gribēji līdzināties?
Nē, man nebija tāds, ka es gribēju kādam līdzināties, bet man bija tāds drīzāk, tad, kad es braucu uz Rīgu, vecāki veda. Nu, nezinu, kur tur nu viņi veda vai kāpēc bija jābrauc uz Rīgu, jo es no Jelgavas tātad esmu. Braucām pāri tiltam un tur ir televīzijas tornis. Jā. Es jau nezināju, ka viss notiek televīzijas mājā otrā pusē, var es teicu, ka šitien es vienu dienu strādāšu. Nu, tā īsti nav sanācis.
Bet viesoties noteikti ir sanācis.
Nu, viesoties ir sanācis, bet tā jā.
Nu, Jelgava kā pilsēta uzreiz nāk prāta vētra. Vai tas kaut kādā mērā tevi arī iedvesmoja vai palīdzēja varbūt?
Nu, savā ziņā jā, bet tas notika vēlāk jau, tad, kad es Mikrekā strādāju un reāli arī iepazinos ar viņiem pašiem, jo Jelgavais ar grupu, ar dalībniekiem, ar menedžmentu nebija pazīstama.
Tu arī negāji uz tiem koncertiem, kas bija skolas klasēs?
Nē, uz tiem negāju, jo tā ir cita skola. Es tātad esmu Pārlielupes skolā, okay. Jelgavas 4. Viņi tur ir kaut kur centrā, viņi ir lielie, man nav nejausmas. Bet pa vidu tam visam ir pļava un akcijas mēs turnim, kur vairākus gadus pēc kārtas lielajā pļavā, tur, kur arī tagad notiek prātvēts koncerti, bija akcijas koncerti mēs turnim, lai atjaunotu trīsvienības baznīcu. Baznīca paši neatjaunoja, to neatjaunoja. Nu, kaut kur tur visur apkārt, kaut kas tur notiek. Nu, kaut ko tā.
Bet, nu, ok, darbs kā brīvprātīgai, arī Geto Games mums katru gadu ir akadēmijā vairāk nekā 100 jaunieši, tad viņi tur paliek mazāk uz vasaras beigām. Kāpēc tev paņēma?
Kurā vietā paņēma?
Nu, tātad pirmais, tātad 2006. Gads, FBI.
Nu, labi, LinkedInā es vispār pat ļoti sen nāc gājis iekšā un atjānojis, bet tagad varbūt tas ir mazliet lielāks burziņš. Varbūt, ka jāiet jāatjauno informāciju, bet man liekas, ka brīvprātīgais patiesībā sākās jau skolā. Tad, kad bija gan skolas parlaments, skolas rādio, visādi pasākumu rīkošana. Un pēc tam, es sapratu, ka man gribas kaut ko vairāk, nu tā Rīga tomēr ir tāds burkāns ēzlītim deguna galā. Mm. Man Rīga arī bija burkāns ēzlītim galā, deguna galā. Un manuprāt, pirmais reāli brīvprātīgais bija, kad es biju Vecrīgā, patsmitnieks. 11 gadnieks vidusskolā kaut kādu iemeslu pēc, es esmu Vecrīgā, nevis skolā, skolotājs, lai piedod. Un es eju cauri, vai tomēr tā jau bija skolas beigas, neatceros, bet gadu var savilkt kopā, jo tas ir prātvērts albums ar divām saulēm.
Tā, ka viņi brauca mašīnu,
ir box, veikals randoms, un es tur gāju klausīties mūziku. Tur bija ļoti jauka pārdevēja, un tie... tāds disku mašīna, kur viņi mainījās. Un es tur gāju klausīties mūziku. Un meitenes kāra saulītis pa veikalu. Un es saku, vai nevajag palīdzēt? Jā, labi. Un tā es paliku, un es saku, kas te būs? Te būs prātvērts prezentācija, un tad viņi brauc ar to traktoru cauri un atbrauc. Un tā soli pa solim es sapratu, ka ja man kaut ko gribas redzēt, un man nav naudas biļetēm, tad es tāpat varu tikt iekšā un redzēt un piedalīties, jo bija arī Keynes party sapņu fabrikā. Un tad nebija mobilie telefoni vai internets. Tad es zvanīju caur avīzes sludinājumu, meklēju, vai caur žurnāla, meklēju, kas taisa, vai to vietu sazvanīt, un es prasīju, vai es varu nākt balīgā, un tad, nu, caur tādām ķēdēm. Nu, man liekas, kas ir ļoti fantastiski iespēja redzēt caur sēdas durvīm.
Mhm. Nu, tātad pašiniciatīva,
jā.
Apsveicam, jā. Bet tā schēma, ja mēs patinām bišķiet uz šodienu, tā schēma darbojas arī nu, mūsdienās kā brīvprātīgiem. Tu vienkārši tikko, ļoti, man liekas, tik labi pateici, ja es gribu bez maksas kaut ko redzēt, ej un piesakies kaut ko dari.
Nu, tas drīzāk man jāpārjautē tev pretī, jo tu pats arī teici, ka geto sakarā simts sāka vasara sākumā, un uz beigām paliek viņa mazāk.
Nu, getiņš ir varbūt bišķi cits stāsts, mēs pat mūziku vairāk, par mūzikas industriju un par, nu, par koncertiem.
Jā, jo man personīgi arī tagad Warners ienās sēžot ir bijuši zvāni ar jautājumu, vai es drīkstu nākt praksē, vai es drīkstu nākt paskatīties. Es neesmu pateikusi, varbūt vienreiz, bet principā, ja kāds izrāda interesi un grib uzzināt, Vai vienkārši jautā uzzināt, kas kā notiek. Es nekad neesmu atteikusi, jo man liekas, ka tā pēctecība mums ir jāveido. Mums ir jānodot tas, ko mēs zinām tālāk.
Mm-hmm.
Un vispār arī no otras puses mācīties arī, un ko tad viņi zina. Un tad tie pārsteigumi, ko zina tie 20 gadnieki, ir wow! Un tad tu mācies arī no viņiem. Tā kā, nu, man liekas, ka ir ļoti svarīgi abām pusēm saprast, ka tie, kas grib nākt, ir jāaicina. Un tie, kas nāk savukārt, ir jābūt atbildīgiem pret otru pusi. Un tad, nu, jāiztur līdz galam.
Ja runā par tādu personību, es tevi pazīstu, tu neesi tikai tāds sausiņš, kas sēž līgumos vai kas stingri kaut kādas lietas dara, bet pēc būtības, ja mēs skatāmies uz industriju, tad nu, ir tas stereotips, ka mūziķi, viņi ir tie, kas ir super radoši, viņi var atļauties visu kāpa pāri robežām, bet kādam jābūt, kas viņus arī tā kā savalda. Kāda tipa cilvēki strādā, nu tā, tas varētu teikt, skatūs otrā pusē, tur, kur tu darbojies?
Nu, atkal jau skatūs otrā pusē ļoti daudz lomas, kas ir jāaizpilda, bet ja mēs runājam par tādu menedžmentu, nu, tam ir jābūt droši vien viedam.
Kādā ziņā?
Viedam ziņā tādā, ka jāpārredz ļoti uz priekšu un tagad. Un varbūt arī pazemīgam. Pazemīgam, bet ne tā, ka pazemīgam, bet nu tā kā pie. Nu tā kā ne pavisam zemē, bet nu tā kā pie.
Okay.
nu, humble.
Nu jā, pazemīgs.
Pazemīgs. Saprast, kurā brīdī, kuram ir teikšana un vieta. Jo brīžiem jau, nu tu esi aizmugurē, tev ir jāsprot, ka jā, tagad man šeit ir jābūt.
Uh-huh.
Un man nav jāspīt pa priekšu, jo nu, galu galā tas mans mākslinieks, ar ko es eju, nu viņš ir. Viņš patiesībā ir tas, kas man dod darbu. Bet ideālā variantā tā tomēr ir sadarbība. Es nav, tu dod man darbu, vai es tev dod, bet tā ir sadarbība. Un
tā kā komanda.
Komanda ieklausīšanās. Un tā arī patiesībā ir bijis visveiksmīgākā. Nu, tu pats atceries arī to, ko mēs darījām un kā darījām. Arī kļūdas.
Uh-huh.
Un veiksmīgo momentu tajā, ka ir komanda. Un tu saproti, kurš ir kurš. Kā to atrisināt, kā to izdarīt. Nu, jābūt arī matemātiķim. Nu, ir jārēķina līdz, cipari ir jārēķina.
Mm-hmm.
Nu, un tad, kad tas mākslinieks grib lidot un būvēt mēnesi uz skatuves, nu, tad tu sāvu blakām un labi, risinam. Nu, es tie jāļauj lidot gan tam māksliniekam, bet arī jāprot viņu bišķi kā pieturēt hēlī, balons, triķītī. Paga, bet nu, ejam tā, daram tā.
Mm-hmm.
Nu, tas man liekas tāds labs, kas tomēr jāpaturprātā. Nu, ko vēl mēs varētu pieklāt?
Viss tas, ko tu saki, man liekas, tā arī ir, bet tagad atskatoties nu, tā, uz to desmit vai cik to gadu seno pagātni, es atceros, ka tu biji tā, kas ir jau, tiksim, tā no industrijas, no vidas, tu saproti, kā kas darbojas. Es savukārt biju no tās žurnālistikas puses, bet manī diezgan daudz bija nu, tas freestylers, ja tā var teikt. Jā. Es tāpat dzīvi arī daudz lietas daru joprojām, bet tur bija nu, tāds drives un tā kā tāda ticība un davai ejam, dāram un tā kā izdomājam kaut ko jaunu. Un tad tas izveidojas par kaut kādu pieredzi. Nu, šodienas skatu punkti, es daudz tās zināšanas arī izmantoju, tur ar brīvrumu projektu vai vēl kādās lietās, bet tomēr man šķiet, ka tas mūzikas menedžeris nu, nepiedzimst tā vienā stundā un vienā momentā, vai ne?
Nē, nu tur tā pieredze, tāpēc jau saku, tas viedums.
Jā, jo es kāpēc to jautāju, man šeit ir svarīgi iefokusēties varbūt mazliet uz to, nu, piemēram, Latvijas jaunieti, kurš redz, ka šobrīd visur Spotify'ā griežās, televīzijā kaut kas bišķīt griežās, bet nu koncerti notiek, iespējas ir, un es domāju, ka daudz sapņo par mūziķa karjeru, un viens trūkstošais elements, ko man atkal arī jau pieredzējuši mūziķi, es pieņemu, ka tev arī nemitīgi nāk, vai ir nākuši klāt jautāt, būs mans menedžers, jo nav menedžera. Un tad jautājums, kur to menedžeru dabūt? Es uzreiz ātri varbūt iedošu savu atbildi, kamēr tu domā, bet man atbilde bija tāda, ka ja tu redzi blakus cilvēku, kurš apmēram kaut ko tā kā saprot un kurš nenormāli tev tic, tas ir tavs labākais menedžers, un tad jūs kopā varat izaugt.
Precīzi.
Bet, precīzi. Ja viņam nav pieredze, kā mēs tikko sākām runāt?
Nu, vienu to blakām, to šķēpnesi, nu, vajag.
Mm-hmm.
Jo tas tev viņš dod iespēju atbalstu. Principā, tas, kas tev vajadzīgs, ir atbalsts. Entuziasms, nu, aizskrien, izdari, ir kaut kādi brīži, kas māksliniekam vienkārši, nu, nē, nu, nevajag to darīt tev tagad, tur tev vajag, vai viņu vajag pataupīt, nu, tagad šito es varu izdarīt tavā vietā, jo, nu, pirmkārt, ne katrs var rakstīt mūziku, nu, tagad jau liekas, ka var,
mm-hmm.
bērns vakar paprasīja, kur ir tā programma kaut kāda, kur varētu taisīt mūziku, nu, tur sēdēja un ķimirējās, nu, tad izpratne jau, ka kaut ko varētu darīt arī nemācoties instrumentus vai Nu, tā kā ir. Bet pa to menedžeri, nu, blakām, tuvākie. Citiem te ir mamma. Tas tā arī var būt.
Daudziem tā ir. Vai draudzene? Vai sieva?
Draudzene. Nu, es jau arī izaugu no tā, ka es biju draudzene kādam.
Jā, kam tu biji?
Lai paliek. Viņš zina.
ok.
Bet primāri jau ir tā gribēšana entuziasmas. Un tad, ja tu jūti, kad ir tā vilkme, nu, tad tu arī sāc mācīties procesā. Un dažādiem māksliniekiem, dažādos posmos ir vajadzīgi dažādi menedžeri, jo ja tu esi pilnīgi iesācējis, nu jauns, nu mm-hmm. tāds, nu tev vēl acis deg, nu tev vajag blakām, kam arī deg tās acis, un skaidrs, ka tur nebūs milzu tūris, un tur nebūs arēnas, un tev nevajadzēs kādu, kas rēķina milzu tāmes vai vēl kaut ko, nu tu sāks ar mazumiņu, mm-hmm. nu kā viss arī sāk. Nu man iedvesmojies, neatceros to grāmatu, bet tā bija viena no grāmatām. Pirmajām, kam es tiku klāt, kad es vispār aizķērās galvā, tas ir baigais čalis. Bija grāmata pa bītliem un viņu menedžeri.
Un bija filma, ja nemādos, pēc daudziem gadiem kīno sunī, rādīja dokumentālā filma. Tu taču bija, man liekas, vai Līva bija. Kāds no jūsu tusiņa vai Guna aicināja un es aizgāju to filmu, tas bija kaut kas fantastisks. Viņa bija tā super humble, tāda vienkārši sieviete, kura daudzus gadus pēc...
Par bītliem bija vīrietis, tenī grāmatā, ko es tenī lasīju, grāmatā. Bija vīrietis, un tie bija paši viņu sākumi.
Okay.
Tas man iedvesmoja ar to, ka pagaidi, ir kaut kāds tāds cilvēks. Nu, ka viņam nebūtu, nemaz nav jābūt uz skatuves un jādzied, bet viņš dara to un to un to un tā.
Mm-hmm.
Man īstenībā baigi patīk darīt to un to un tā. Bet, nu, tādī brīdī, nu, kas tas ir kaut kādi 80. beigas, 90. Nu, tiešām es biju, nu sīks. Es tagad ar tevi runāju, atceros šo mm-hmm. faktu. Jo pa vidam, jā, es izdomāju, ka es būšu tur mūzikas žurnālists, un tad tur kaut kā viss šis te pazudu. Un tad viņš rekur atpeldēja atpakaļ.
Jā, savukārt tas otra, tad viņa dzīves daļa bija, ka bija vienkārši super pazemīga vienkārši sieviete, kas visu mūžu veltīja tā kā viņa menedžēšanai un tur rakstīja vēstules un tā tālāk. Un viņa jau pēc tās grupas izjukšanas, viņai bija pilna bēdniņa ar visādām darglietām. Nu, tur rokraksti, pārraksti, vēstules un tā tālāk. Un viņa nevis izlika izsolē vai nu, tā vienkārši nu, no tā nopelnīja naudu, bet viņa klusītiņām tā kā sūtīja palēnām tiem īstiem faniem, kas ir bija uznākuši pa gadiem. Viņa sūtīja tās relikvijas tiem faniem un tā kā tādā veidā turpināja to stāstu. Bija ļoti skaisti. Bet, ja tā paskatās, nu, okay, ir tas mūziķis, vai viņš bez menedžera šodien kaut ko vispār var izdarīt?
Jā. Nu, atkal jau kāds. Nu, pēc rakstura kāds ir cilvēks. Nu, labi, tas varbūt pārāk liels piemērs, bet Ed Sheerans. Viņam ir menedžeris, viņam ir komanda. Sava apkārt atbalsta komanda, bet viņš pats visus procesus ļoti cītīgi seko līdz. Viņš zina, kurā brīdī, kurā vietā viņš spēlē, kurā nespēlē. Mm-hmm. Un tas tāds labs piemērs arī, ka tad, kad tu esi pats, tev ir komanda. Bet primāri jau tu vienmēr atceries, ka tas ir nu, tā kā, nu, mans, vai ne? Mm-hmm. Nu, tā kā mans uzdevums arī to komandu kaut kādā veidā arī veidot. Nu, es jau esmu tomēr tas stūrmanis. Varbūt, ka tas brīžiem ir tas, kas mūsu mūziķiem iztrūkst.
Es varu piekrist, jo man ir bijušas vēl bez Gustava dažas citas pieredzes, un varbūt tā bija mana, tā teikt, pēc Gustava ir grūti ar kādu citu strādāt, jo viņš bija savā ziņā vizionārs, un viņš
ir.
Izdomāja,
ir.
Un ir, jā, joprojām, mums bija jādomā, nu, kādā veidā to realizēt. Savukārt, ar virkni citu mākslinieku ir bijis tā, ka, es domāju, tā nav tikai mana pieredze, kad tev apmēram, no ko no tevis sagaida? No tevis sagaida, kad ir dejeba kāds materiāls, bet ka no tā materiāla ir ļoti daudz koncerti. Un tad tev galā samaksā tur procentus 10 vai 20 un liekas, ka visam jābūt baigi forši. Bet tad tas koncerta honorārs ir pāris simti, nu tas jau bija sanāk. Nu tad man nekas nesanāk un es esmu, kā saka, noskrējies kā suns un kāda man jēga no tā visa.
Jā, jā, tāda pieredze arī ir. Un visas pieredzes ir labas, bet jā, man liekas, tiem kas ir kuģa stūrmaņi, nu tā kā arī pirātiem, ei, nu slavenākais no pirātiem, viņš ir seja tam visam. Nu tev tā komanda ir arī pašam jāatcerās bišķīts motivēt un aicināt sekot līdz. Jo ja tu gaidi, ka tikai menedžers būs tas, kas tev, tad patiesībā tu esi producējams mākslinieks, vai ne? Tad tu, es tevi taisu, es tevi uztaisu, un tad es arī sagaidu no tā kaut kādu lielāku, varbūt, atdevi vai ienākumu. Bet man visveiksmīgākās un sirdī vistuvākās ir sadarbības. Bijuši tieši tādas, kurās ir tas komandas gars. Viens otrā klausās, un tiešām klausās, un runā, un diskutē, liek zināšanas kopā, nemēģina slēpt kaut ko, nemēģina, tu jau man tur kaut ko tur gribēsi, kaut ko tur man tur ieriepsi, vai, ko tu jau tur šitā, nu, tad tu skaidri zini, ka tur nekas nebūs. Bet ja ir pateicība procesā apusēja, nu, paldies, ka tu ļauj man ar sevi strādāt, paldies, ka tu tici manai vīzijai, tad tu strādā, jā. Nu, cilvēcīgais visam iet pa priekšu.
Jā. Bez Gustavo, kas ir bijušas vēl tās tavas pieredzes?
Nu, soundbites tu jau pieminēji. Noeps. Igauņu mākslinieks Andres Koper, kas ar skatūs vārdu ir Noeps. Ar viņu jau es sadarbojos. Ļoti sirdī tu un mī sadarbība bija ar Čips un Dulu uz viņu palādījumu koncertu. Nu, un šobrīd tikpat mī sadarbība ir ar Laiku Suni uz viņu palādījumu koncertu.
Kas visiem ir ar to palādījumu?
Nu, varbūt, ka vienīga vieta, kur jā. Tad vēl?
Es nesaprotu, jo nu, tagad palādījums ir bišķīt, nu,
viss cieņa. Kūp.
Kūp, jā, bet tas tā kā lamuvārds. Jā, liekas, nu, tik, nu, ok, visi ir palādījumā tagad.
Nē, nu, skaties, atkal redzi no otras puses. Wow! Mēs beidzot esam saņēmušies, sadūšojušies, un mēs ejam uz palādījumu. Mēs varam, nu mēs noticam tam, ka mēs varam paši, ka mums ir dūša, ka mums ir savi cilvēki šeit. Jā, nu varbūt es nebūs tur varbūt tās pārpildīts un pārdots pirmajā reizē, bet mēs to daram. Un man liekas, ka svarīgi tas ir latviešiem, latviešu mūziķu pašapziņai, ka ir jādara pašam, un ir jāaug, un līdz ar tevi augst arī klausītājs, un, nu jā, tas ir izaicinājums, protams, jo šobrīd straumēšanas servis ir pārpildīts ar starptautisku mūziku, un to mums piedāvā, un tur ir arī instrumenti, kā piedāvāt to tev tūlīt un tagad, mums pašiem mazāk, Latvijas mūziķiem tātad ir mazāk šāda iespēja, kaut vai tāpēc, ka tur visur apakšā ir finanses. Nu, kaut viens, kas ir taisījis kādu plašāku relīzi vai koncertu, zin, kad nu, tam visam ir jāiegulda arī mazliet digitālās kampaņās. Un tad tie ieguldījumi, ko mēs varam ielikt un ko var ielikt lielās kompānijas atšķirās. Bet mēs esam šeit, mēs esam vietēji, un jādomā. Jāpiet radoši varbūt dažkārt. Ansis.
Ansis ir...
Ļoti labs piemērs ir Ansis, kurš iet un dara. Viņam ir sava komūna, fanu armija. Un es nezinu, ka viņam būtu aizmugurē kaut kādu milzu čemadāns ar sazīmētiem dolāriem.
Self-made čalis.
Jā.
Nē, lai nepārprastu, es priecājos par katru mākslinieku, kurš izpārdod vai daļai izpārdod
nu, vai vismaz mēģina un iet.
Vai mēģina un iet, es vienkārši tā pēdējā laikā vārds lielkoncerts, es runāju ar vairākiem cilvēkiem, viņi saka, nu lielkoncerts to jau nevar izmantot, tagad viss ir lielkoncerti. Bet savā ziņā tas posms, nu ja tā paskatās, ir pagājuši 10 gadi, un mēs bijām ar Gustavo nu viena no pirmajiem, viena pirmie, kas tā kā mēģināja no tā mazā klubiņa uztaisīt kaut ko lielāku. Arī grāmatā par to būs stāsts, ka neticēja, nu, piemēram, tam vai ir nepieciešamība best papildus skaņa, papildus gaismu, vēl kaut ko, var darīt kā līdz šim. Un tas bija tāds pirmais mēģinājums, un nu, tagad ir tāds liels vilnis, ka tiešām mēģina no tiem klubiņiem izkāpt ārā. Es gan nezinu, varbūt tāpēc, ka tie klubiņi vairs nav.
Klubiņu arī vairāk nav. Man vispār ir jautājums, kas notiek ar 20 gadniekiem un koncertu pieredzi ar klubiem? Ko viņi dara piekdienas vakarā? Viņu klubos nav.
Mājās sēž. Var pastīties YouTube, var uzspēlēt, pastrīmot. Es domāju, ka gana daudz saturs ir.
Kā viņi iepazīstās?
Nu kā, tā arī iepazīstās.
Un kā viņi skrien pa nakti kaut kādos piedzīvojumos, un nezinu, kur rodās dziesmas, visi depresīvas,
Nu, tas ir jautājums, droši vien, ka jums Vārnerā ir kaut kādas atbildes un pētījumi par to visu, bet pirms mēs pieskaramies lielajiem stāstam par Vārneru, vēl tāds pēdējais jautājums, cik ļoti atbilst šis teiciens strādā smagi un tev izdosies, ja mēs runājam par mūziķi?
Pašiem mūziķiem?
Jā.
Nevaru laikam piekrist gluži visam. Jo ir jau daži, kuriem tas ir tik vienkārši, tik dabīgi nāk, viegli nāk, viss ir salikti komponents. Harizmātisks, izskatīgs vai izskatīgā, prasme komunicēt, rodās dziesmas viegli, ir ko stāstīt, ir labs stāstnieks, ērti jūtas uz skatuvi. Ir daži elementi, kas sakrīt. Bet tad atkal, manuprāt, labs ir tas humble moments, kad tu saproti, ka nu, tu tenī Olimpa kalnā vislaik nestāvēs, ka nāks jau atkal nākamais, un ja tu paļausies tikai uz to, ka man jau viss ir, man jau ir viegli, man jau rekā viss aizgāja, nu nāks tur kāds apakšā un tev nu, skrubinās, un tomēr būs jāpacenšās. Tāpēc es teiktu, ka nu, tāda baigo citīgo strādāšana, nu cits var baigi censties strādāt, nu tā, nu katru dienu ceļās rakst dziesmas, nu nav. Un tu domā, nu kas tie ir, kas tad ir? Tā kā es nevaru piekrist, ka tur ir drīzāk komponenšu kopumam, kuram ir jābūt, lai tu varētu būt skatuvs cilvēks. Bet par mūziķi, kā mūziķi, nu mūziķi jau ir vēl, nu ir sesijas mūziķi, kas, kuram ir virtuozu spējas, ir dziesmu rakstītāji, kas uz skatuvs nekad neuzkāp. Tā.
Dažādi. Es droši vairāk runāju par tiem, kuri grib uzkāpt uz skatuves, jo šobrīd taču ir personības paškults un jā, visi grib būt. Jā, jā. Un tieši tāpēc es domāju, tanī brīdī Latvijā gan mazliet cits stāsts, bet nu, ja tāda izdevniecība kā Warner grib parakstīt līgumu ar jauno, bet nevis jau ar veco, kas ir kaut kur tāds zināms, bet tiešām ar jaunu mūziķi, kas ir šobrīd, kas tiek no mūziķa jaunā šobrīd prasīts? Kādas prasmes? Nu, piemēram, spēja dziedāt vai repot, tas ir svarīgi?
Nu jā, protams. Patiesībā tā skautošana jauno mūziķu šobrīd mūsdienās pateicoties TikTokam notiek ļoti gaužām vienkārši. Savā ziņā leiblam ir mazliet paveicies, tāds kā slinkumiņš atver TikTok lietotni un tu jau redzi. Tad ir mākslinieks, kas ir atradis sevi, atradis savu auditoriju, tu redzi, ka viņš ir dziesmu veidotājs, labi sanāk, un tad ir iemesls uzrunāt un skatīties, kā var palīdzēt viņam attīstīties, kā var veidot viņa karjeru uz priekšu. Ir bijuši gadījumi, kur tad ir fantastiska dziesma, visiem skan ausīs, lipīgs, visi TikToks gāžas un krīt telefonu, krīt no rokām ārā no tās pārpilnības. Un labels parakst līgumu, un nu tik būs, un nu tik strādās, un viss. Un otrais singls neaiziet, un trešais singls neaiziet. Un abas puses ir nelaimīgas. Tāda gadījuma arī var notikt un mēdz būt. Bet tāds, ja tu jautā atpakaļ pie jautājumā par to, kas tad ir jābūt, kas jāmāk.
Es sāku runāt, jā, tad spēju dziedāt un vai repot, nu, mūsdienās, okei. Okay. Pašam sacerēt tekstu.
Jā.
Ir svarīgi.
Vai arī būt komandai, kurā viņš māk strādāt un tikt galā ar šo tekstu cerēšanas pusi.
Pašam sacerēt mūziku?
Arī var pats un var arī komandā.
Vecums?
Jo mazāk, jo labāk.
Dzimums?
Nav svarīgi.
Žanrs?
Nu, redz, visu laiku dominē hip-hops ļoti spēcīgi. Bet daži no pētījumiem rāda, ka pēdējos gados var redzēt, ka hip-hop līkne iet mazliet uz leju. Un pops dzīvojas savā ārtumā cauri un cauri. Nu, tad dažādi mazie subžandri un tie tur lēkā. Tā kā nu, jā, caur un caur deva priekšroku, arī leibli dot priekšroku hip-hopam, bet taipat laikā, ja tu esi pamanāms, tad ar to, ka tev ir dziesma, ar to, ka tev ir viss vajadzīgās komponents, ar to, ka tev ir auditorija, tu zini, ko ar viņu darīt, to, ka tu neslinko, ar to pašu TikTok, ja tu zini platformas, kas rodās no jauna, tu spēji viņas izmantot, tu spēji viņās ērti justies. Nu, ideāli, ja tev vispār pat ir kaut kāda komanda apakšā.
Jo, kāpēc es to jautāju, tie, nu, tādi atsevišķie punkti, man šķiet, ka vairāk vai mazāk tas raksturo mūziķi no pagātnes, kurš, nu, tāds Fredijs Merkūrijs, kurš prata apsēsties nospēlēt dažādus instrumentus, izdomāt vārdus, ielikt jēgu, melodiju un vēl iznest tā kā neviens cits. Savukārt, ja šodien skatās un atkal bez nekāda aizvainojuma, bet ja tu ieslēdzi, piemēram, rādio un tur dzieda meitene, tad tu īsti nezini, viņa ir tā vai tā vai tā vai tā, jo visām tām meitenēm tos tekstus vai mūziku ir rakstījuši nevis viņas pašas, bet tās komandas, kas šeit ir vienas un tās pašas.
Piekrītu. Tam gan es piekrītu. Meitenēm grūta dzīve.
Nu, džekiem, tas bija piemērs.
Nu, par meitenēm īstenībā starp citu labs jautājums, jo meitenes mums ir, es atceros, bija kaut kāds periods, nu, cik, nu, tur 6 gadi atpakaļ nebija. Un tad sāka parādīties solistis, meitenes solistis. Un, diemžēl, tā arī ir, ka tu brauc rādio, un labs piemērs ir bērni. Bērni sēž mašīnā, un šiek, nu, tagad šitā ir tā. Es saku, nē, šitā ir cita. Nu, tagad ir šitā tā. Es saku, nē, tā, nu, tā ir vēl tā cita. Nu, tagad ir. Bet tā skanēja tā kā tā. Un tad tu tā domā līdz paga. Nu, ja bērns neatpazīst un tur nesaliekās, tad kā mēs steidzīgie pieaugušie procesā, kad mēs ar vienu ausi, kā tur tas joks, kad jaunībā es varēju klausīties skaļu roku mašīnā, tagad, lai es apgrieztos, man vajag, lai labāk redzētu, kā apgriezties, man vajag pagriezt klusāk. Tad nu, tie momenti, kas mums ikdienā ir tik daudz tās informācijas, nu, tev ir jābūt, nu, jābūt unikumam savā ziņā. Skaidrs, ka ir ļoti grūti, bet savādāk. Pirms daudziem gadiem Latvijā bija Baltijas mūzikas konferences, ko mēs taisījām kopā komandā Guna un Ingus Ulmans un Rimans Liepiņš. Un tur bija grupu skates, pēc kurām tad profesionāļi, kas brauca nu, no Anglijas un no citām vietām, vērtēja, kā viņi skan un ko ar to varētu darīt. Uh-huh. Vai ir potenciāls eksportam vai nav. Un nospēlē viena grupa, pēc kuras eksperts saka, kāpēc jūs gribat būt vēl viens Coldplay, pie tam vēl tik sūdīgs? Uh-huh. Tā arī ir. Ja tu gribi kaut ko darīt, tad tev ir jāatrod tas savs. Nu, tev ir jābūt pašam.
Bet, man liekas, ja skatās no to, kas tā ikdienā skan un kas šeit notiek, tas ir, savā ziņā to daudzi apzīmē kā tādu industrijas radītu un no kaut kādu standartu. Un kā tev šķiet, cik nu, daudz ir pamatoti varbūt tie izteikumi, ka nu, šie te lielās izdevniecības nesaka tikai par Warner, bet pēc būtības, nu, ka lielie vaļi visu globalizē, visu sabojā, un tieši tāpēc mēs esam nonākuši šādā te situācijā.
Es piekrītu vārdam globalizācija un centralizēšana, vārdam sabojāšana varbūt nepiekrītu, jo tu pavedināt otru nevari, ja viņš nepavedinās, vai ne? Ja mums pašiem ir stingrs raksturs un taisnas mugurkauls, un mēs gribam rūpēties par savu māju, par savu tirgu, un es to runāju visos līmeņos, gan mums kā industrijas dalībniekiem, gan arī klausītājiem. Jo klausītājs jau mūsdienās ir diezgan slinks. Nu, cik no mums taisīs playlistes? Nu, globāli, nu tā, visa sabiedrība kopumā. Jo vieglāk jau ir nedomāt un ņemt to, ko tev dod. Un algoritms jau spēlē. Nu, un liels spēlētājs tirgu ir ar lieliem līdzekļiem, un viņš izmanto instrumentus, kas viņam ir pašam radīti, kas viņam tiek piedāvāti. Nu, nav jau tā, ka mēs Latvijā būtu radījuši kādu fantastisku platformu, kur izmantot visā pasaulē. Kas mums to liedz? Mēs varam to darīt, bet mēs to neesam izdarījuši. Bet nu Ķīna to izdarīja ar TikTok. Facebooks, Instagrams, tie nav mūsu. Vai mēs mēģinām rast atbalsta instrumentus, kā radīt vietējos? Nu, kultūra droši vien, ko var tikt pat ar sevi galā, vai ne? Nu, kaut kā tā. Vai mums jau svarīgāk ir tomēr maize? Nu, kāda kultūra? Kāda dziedāšana? Nu, tā, ironizējot mazliet un varbūt arī sarkastiski. Jo... Ir jau tā neapmierinātība, viņa jau nu, nav tā, ka mēs te visi sēžam, ejam roku rokā. Ir arī sašķeltība diezgan liela. Un ja mēs gribam, nu kā tu saki, nesabojāties, lai mūs nesabojā, tad mums ir arī pašiem jāgrib nesabojāties. Un nu, arī godprātīgi pajautā kādam no mūziķiem, nu viņš negrib nokļūt lielu leiblu paspārnē un drusku justies droši.
Starpcīt, par to man ir jautājums, par to drošību. Ja pastāst uz Warner un Latviju, tad tas, kas šeit ir parakstīts, tad tas ir fakts no Jelgavas, tas ir Rauma.
Nav no Jelgavas.
Nav no Jelgavas, tas ir Kreisais krasts un Gačo Mesa. Uh-huh. Un ja tā paskatās, protams, katram var kaut ko piepucēt un kaut ko izdarīt un tā tālāk, Bet nu šie te mākslinieki ir ar savu auditoriju, ar savu vēsturi, ar savu platformu, un es tā no malas raugoties, nu tad, kad ir preses paziņojums, paraksta to, tad tā atšķirība pirms un pēc, es kā skatītājs no malas, īsti viņu nemanu. Un viens tas jautājums, kāda jēga?
Nu tas, ka tu viņu nemani, tas ir arī ļoti īsais termiņš. Jo tu pat atceries, kad mēs sākām strādāt arī Gustavo komandā, nu nebija jau tā, ka mēs vakar satikāmies, Kubā dzērām alu, nu kurš alu, kurš rumu kolu.
Kurš ūdeni.
Kurš tieši ūdens ir?
Es nezinu.
Tu blokus galdiņas. Labi. Bet alkohola lietošana ir negatīva ietekme.
Jā. Jā.
Un nākamā dienā mums bija arēna. Nu, nē.
Jā, tie bija pāris gadi.
Tie bija gadi 2-3.
Mhm.
Un tas ir visos procesos. Nu, pagainām tas periods ir bijis ļoti mazs. Rauma gadījumā, gan, kas tika arī pirmais parakstīts, viņš sāka savu solo karjeru tieši ar šo. Nu, tā kā tur tā attīstība, es domāju, ka bija redzama. Un tas impuls vispār tam projektam, lai viņš taptu uz priekšu, bija šis. Jo patiesībā tas bija tikai tādā idejas līmenī Rēnim, kad viņš rādīja demo. Man likās, ka jā, nu, ka varētu šo attīstīt.
Mm-hmm.
Krasta gadījumā arī, es domāju, ka visos gadījumos ir atbalsts bijis, bet to izmērīt tādā garākā veidā ir mazliet sarežģīti. Un vēl vien piebildi ir arī par to, ka tās sadarbības jau ir dažādas arī visiem leibliem, ne tikai Warnerim, bet arī mūsdienās tādi ārtista grīmenti sāk palikt arvien mazāk. Ir dažādas formas sadarbībām, ir dziesma, ir albums, ir, kāds zina, elektroniskās mūzikas DJ vispār paraksta tikai pa dziesmai. Nu, pastīsimies, kā tu strādā, kā es strādāju, vai mums ar šo dziesmu sanāks uz hit fenomeni.
Jā.
Un ilgtermiņa sadarbības, nu, droši vien tā kā arī cilvēki, arī šķiršanās reitings ir palielinājies salīdzinot ar citiem, ar iepriekšējām paudzēm.
Mm-hmm.
Tad mēs izvēlamies īstermiņa attiecības. Un arī tas temps, kāds ir mūzikas industrijā. Nu, tu atceries, kas pirms divām nedēļām Spotifyā bija numur viens?
Es nekad neesmu to skatījies, jo man tas neinteresē.
Nu jā, redz.
Es klausos, es esmu
bišķi... Četras dziesmas, visas savējās.
Nē, man ir bišķi vairāk, bet nē, es klausos albumus, un es speciāli tāpēc nopirku arī vinīlu atskaņotāju, un
jā,
tas
redz,
ir bišķi cits stāsts.
Jā, redz, bet tu esi industrijas frīks, nu, tādā labā izpratnē.
Jā, es esmu frīks, jā, es pilnībā piekrītu tam. Bet tu minēji to vārdu drošību un paspārni tādam parastam cilvēkam, vienkārši... Vai tu vari izskaidrot, kas tad ir tas labums, ko tas leiblis var iedot? Man uzreiz pirmais, kas nāk prātā, es vienkārši zinu, iespējams, tu nevar par visu runāt, bet nu, tā ir cilvēcīgi, man liekas. Nu, tātad leiblam ir nauda. Viņam ir dziļāka kabata, viņš var iedot, lai izdarītu to un to un to.
Tā tas ir, bet arī nav, jo tā izpratne ir mazliet izkropļota ar domu, ka mākslinieks nāks tagad pie leibla, un tas tagad viss tikai maksās, jo tas arī leibla būtība ir, ka viņš jau ir tā kā banka.
Mm-hmm.
Rekomendēt sponsors. Ak, ar naudu. Bet tā īsti nav. Gudrs mūziķis menedžments saprot, ka leiblam ir instrumenti primāri, kas ir tas lielākais iegūms. Instrumenti, kādi atsevišķi individuālam māksliniekam nav. Vienkārši tāpēc, kad lielie līgumi ir saslēgti, nu, piemēram, TikTokam tiek saslēgts līgums ar leiblu tiešā sasaistē, un tur līdzi nāk kaut kādi priekšnosacījumi un lietas, kas ir vairāk pieejamas. Komanda, tiešais atbalsts, zināšanas galu galā, zināšanas par to, kad, ko, kā, ko labāk, kur algoritms strādās labāk. Jo arī tā informācija nāk arī no platformām tiešā veidā. Networking tīkls, jo lielāks leibls, jo arī attiecīgi biroji ir citās vietās.
Mm-hmm.
Un kas varbūt tās nenozīmē uzreiz tūlītē eksportu, bet tas nozīmē to, ka tu vari tikt nolikt uz kartes. Un tad, kad to mūziķi saprot, ka viņš neiet pie leibla kā prasītājs, ka viņš neiet pie leibla kā ņēmējs tikai, bet ka viņš iet pie sadarbības partneru.
Uh-huh.
Un slēdzot sadarbības partneru līgumu, tu izvērtē. Tātad es gribu uz mūžu, es gribu uz gadu, es gribu uz dziesmu, es gribu uz albumu, es gribu, ko es no tā gribu. Un izvērtē un skatās. Tas, ko mūziķi nedar, ja mēs arī saprotam, un pēc pieredzes nelas līgumus, noslēdz kaut kāds līgumus, un tad ir bēdiņa. Un tas jau nav tikai kaut kāds lielāks līgums, tas ir, nezinu, jebkuri līgumi ir jālasa. Jāiedziļinās, jāizprot. Un sadarbība ar leiblu, arī es pati, piemēram, es tik daudz ko esmu iemācījusies šo gadu laikā par to, kāda vispār tā industrija ir, kas tur notiek, kas tur ir jādara. Vai es visam piekrītu? Nē, es visam nepiekrītu. Bet es zinu, kāda ir spēles noteikuma. Un tad, kad es zinu, kāda ir spēles noteikuma, tad es varu sākt to spēli spēlēt. Mm-hmm. Tu esi tā kā cirku, nu, uzspēlēm cirku. Nu, mēs, tad, kad tu zini noteikumus, tad tu vari... Vai pokerā ir vislabāk. Un tu zini, kāda ir noteikuma, un tu zini, ko tu vari, ko tu nevari tenī procesā darīt.
Jā. Cik bieži es sanāk ar sirdsapziņu aprunāties, strādājot industrijā?
Man bieži. Es esmu tāds diezgan labs cilvēks. Tu netici?
Nē, nē, es tas tik tā. Es domāju...
Nē, paga. Ko šis te nozīmē?
Es, es iekārši ievcerēju pauzi, cerot, ka tu pateiksi vēl kaut ko.
Nu, ka tāda bija ar mani kīno.
Bet es tā nopietni, ja mēs runājam par to visu leiblu padarīšanu, kas mani pirms pāris nedēļām es gāju gulēt un domāju par kaut kādu notikumu. Un es aizdomu... es atceros, par ko es domāju. Es domāju par to, ka pašķirstot interneta portālus, jau labu laiku nav tāda atsevišķa sadaļa mūzika. Ir, viņa ir formāli ielikt mūzika, bet principā tur publicē tikai draugu preses relīzes, un tas tā ir. Līdz ar to, nu, tādam plašākam lokam kaut kāds stāsts vai diskusija par mūziku nenotiek. Un mana tā, nu, ideja bija kāda, man šķita, ko leibliem vajadzētu darīt. Ka leibliem kā reiz vajadzētu nevis paņemt vēl kārtējo jauno mākslinieku un iegrūst viņu klipā vai vēl kaut kur, bet drīzāk sponsorēt nu, kādu platformu un vairāk platformu, arī savstarpēji konkurējošu platformu kopumu, kurā varētu parādīties pēc būtības mūzika, jo tādā veidā tiktu nu, promotēts tas produkts, kas arī dzena kaut kādus ienākumus. Jo, es vienkārši pateikšu, tanī brīdī, kad mēs strādājām, es ļoti labi atceros, kad mums bija vecais labais strīds ar Radio 101, kas vairs neeksistē, par to, ka mēs bijām pie viņiem aizgājuši otrie, mēs bijām pirmā reize pie SVH, pēc tam uz Radio 101, tad mums pateica, ka visas dziesmas izņems no rotācijas ārā. Tie bija skaudra noteikumi, un vēl virkne bija tur ar TVnet un žildi un visi šīs te mūžīgās jēzgas, bet tur vismaz bija kaut kāds, nu, krieviski sakot, dvižuha.
Nu, tev ņemtiņu gribās, ja tev vajag, lai tur kāds pakasās, nu, nav, ir un jau lai... pakasīšanās joprojām notiek.
Bet viņas nav par mūziku nerunā publiski.
Nu, lūk, tad vajag piesakoties, re, kur būs viena diskusija eksporta birojā, Agnes, rīko networkingošanu, tīklošanu industrijai pašā starpā. Individuālā līmenī mēs artiekamies. Pirmdien biju pie roka asociācijas onkuļiem. Onkuļiem nevar teikt.
Vīriešiem.
Vīriem, kungiem. Un ņemtiņš notiek kaut kādā ziņā. Bet ja tu runā par leibliem un instrumentu attīstīšanu, tad tas ir tieši tas, kas šobrīd notiek. Leibli investē dažādos instrumentos. Es nezinu, vai tas nāks mūsu mazajiem tirgiem par labu. Bet, nu, piemēram, tiek veidota viena platforma. Un tas bija oficiālajā ziņu kanālā, arī ir ļoti labs, starp citu, dažādi starptautiski gan mūzikas buletini, kuros tiek apkopot aktuālā informācija. Un tur viena no informācijas pērlēm ir, ka Universal Music Group taisa platformu faniem, kura tikt apvienota. Nu, es tur tā dziļi nezinu, jo tas nav mans labels. Es neiedziļinājos varbūt arī tik un Rūds vai Sabīna varēs pakomentēt labāk. Bet platforma, kura apvieno fanu straumēšanu, kas būtu neatkarīga vēl no tām jau eksistējošām. Tā tad ir kaut kāds viens instruments. Tā kā tanī tiek investēts un tas tiek skaļi arī runāts, bet tas ir tur pāri okeānam, tas
jā,
nav šeit.
Jā, es domāju par, nu, šeit.
Un kamēr tas nonāks līdz mums, tas būs atkal kārtējais starptautiskais instruments, kas limitēs mūsu lokālās iespējas kaut kādā veidā arī dodot iespēju. Un tā pati TikTok platforma mums ir izmantojama, bet tie spēles noteikumi, kādi ir lielajiem leibliem un kādi ir lielajiem tirgiem, ir pilnīgi savādāki. Mums ir jāsēžtenī visā jāiedziļinās un jāsprot, ko mēs no tā varam dabūt ārā. Bet es piekrītu, ka publiskajā telpā diskusijas par mūziku nav. Nu, tagad ir aizsākušās par kvotām un tam līdzīgi, bet viņas ņem tādu nevajadzīgu virzienu, kas nerada sabiedrībai uzticamību par to, ka nu, mums kā mūziķiem, mums kā industrijai, kā mums kā radītājiem, vai mēs varam tā akli turpināt neklausīties, vienkārši uzspiežot arī žanrus vai vēl kaut ko neklausīties, ko viņi grib, ko grib 20 gadnieki. Man tiešām satrauc tas, ka mums nav dialoga ar to, kas ir jaunajā paudzē. Un tur ir super talanti. Tur ir...
Nu tā, kā saka, vara un padotais, droši tas stāsts bijis vienmēr. Arī Nirvānu negribējies pieņem uzreiz visur atskaņot un tāpat. Es pat teiktu ar rap mūziku, tanī brīdī, kad vai tas bija Star FM, vai tas bija Radios Konto, kad es izdzirdēju pirmo rapa dziesmu, es gandrīz no krēsla notika, man likās, nu tur ir tā kā pamainīsies pasaule.
Poga kaut kāda ne tā nospiedusies. Jā.
Nu, tas ir tāds mūžasens stāsts, bet es, tas, ko es biju domājis, ka mums ir virkne portālu, mums ir virkne platformu, nu visi tie instrumenti ir pieejami, un pat ir kaut kāda tur mēdija atbalsta fonda līdzekļi, bet... Pēc būtības mēs par mūziku nerunājam. Nu, tur nav recenzijas, tur nav kaut kādas domgraudi, kā šitas, kas tur ko. Tur ir preses relīze, un tas ir tik garlēcīgi. Un es nesaprotu, vai tas ir tāpēc, ka tas cilvēkiem nav vajadzīgs, vai tāpēc, ka nu, vienkārši, es nezinu.
Nu, tad mums vajag arī mediju pārstāvis pie galda, jo viņi redz reālo situāciju, vai uz to klikšķina, neklikšķina, skatās, neskatās. Jā, nu man liekas redzēt tas, ka tā mūzika ir tik ļoti visur pieejama. Pieejama tiešā veidā, atšķirībā no pagātnes, ka tev viņa tomēr bija jāiegādājas fiziskajā nesējā. Nu, tev pašam bija jāizdara vairāk nekā telefona atvēršana, lai tu nokļūtu līdz mūzikai. Vai ne? Nu, tu gāji uz veikalu klausīties, vai tu gāji uz koncertu, un tev bija sajūsma par mākslinieku. Vai mums tāda fanu kultūra vispār Latvijā vairs eksistē? Vai mēs latvieši fanojam par saviem mūziķiem, māksliniekiem? Vai mēs esam gatavi daudzīt, es tagad neaicinu šo, bet daudzīt vilcienam logus pēc pērkona koncerta? Vai mums iekšā ir tāds dzinulis sabiedrībai, ka pats šitas ir tā, man iedvesmojas? Nu jā, tas jau kārtējais tur aiziet no koncerta, aliņš, viss. Nu. Bet atkal prasīt no sabiedrības un uzlikt vainu, rekā jūs tur tādi šitādi neklausties un nedarīt neko, arī nav prātīgi un tas nav pareizi un arī mums ir jāuzņems atbildība savā pusē. Tad ko mēs nedaram? Ko mēs nedaram tādu, ka mēs viņiem neinteresējam?
Nu, kas ir tie viņi? Tu domā jaunieši?
Jaunieši?
Jaunieši, tā ir viena daļa. Es domāju, ja skatās uz Latvijas tādu reālo demogrāfiju, mums ir pietiekami daudz cilvēku mūsu vecumā, pietiekami daudz seniori un jaunieši.
Es domāju, sabiedrība kopumā, nu tāda, kura pieceļās un ieslēdz to rādio, tāpēc, ka viņš grib to rādio vai klausās, nu labi, rādio izvēles, tomēr mēs vēl izdaram, bet un kaut kā, ka mēs meklējam mūziku. Nevis vienkārši klausamies to, ko iedod, bet mēs meklējam tiešām to, kas mūs uzrunā, mēs iepazīstamies ar to, kas mūs uzrunā.
Par šiem klausītāji tagad var aizdomāties, kad pēdējo reizi apzināti es meklēju kaut kādu dziesmu. Ok.
Vai tas... apzināti pagāju ārpus piedāvātajām playlistēm vai robežām paklausoties kaut ko jaunu?
Nu, jā, tas ir labs jautājums. Ja runā par straumēšanu, nu tad šobrīd kā es saprotu, straumēšana ir nu, tas Kalngals, kur mūzikas industrija pēc būtība ir uzrāpusies. Lielie mākslinieki pārdod savus katalogus, tādējādi redzot, ka var nopelnīt. Nu, tomēr Warners un, es domāju, arī citas lielās industrijas, viņas jau tomēr pēta un skatās, kas tad būs tas nākamais solis. Vai tev ir zināms, kas tad, kurā virzienā, kas tas varētu būt?
Instrumentu attīstīšana.
Tas nozīmē?
Instrumenti, kas ir saistīti ar mākslīgo intelektu, dažādu jaunu platformu ģenerēšana. Nu, kas tad ir pēc būtības? Ko tu meklē? Tu meklē veidu, kā būt neatkarīgam no kaut kādiem atkarīgiem apstākļiem. Neatkarīgam no teritorijas. Angļu valodā dominējošā mūzika kļūst, viņiem ir grūtāk pat šeit noģenerēties un tikt pie saviem topiem. Un viņi meklē jaunus veidus, kā tiešā veidā nonākt. Tāpēc ir šī fanu platforma. Un no kā viena dziesma, jo tu skaidrs, ka vienā dziesmā ieguldot, tev ir vajadzīgs pēc iespējas ilgāks periods, kā no viņas dabūt ārā, vai ne?
Nu, lai viņi griežās, jā.
Nu, tu nopērci govi, tu taču viņi turēs pēc iespējas ilgāk. Nu, tu. Mm-hmm. Un tas, ka tev viņas mainās, hiti mainās katru nedēļu, nemaz nav izdevīgi. Jo tev nedēļu viņš noturās, tad nokrīt zemē. Ieguldīja tik liels līdzekļus dziesmas radīšanā, marketēšanā un mērķis noturēties arvien ilgāk un ilgāk, lai no tā viena ieguldījuma tiktu ilgāk, varētu izmantot un iekasēt ilgāk, dabūt atpakaļ ieguldīto. Un kas to veicina? To veicina fani, atkārtot dziesmu klausīšanās, vai ne?
Mm-hmm.
Tad fanu kultūra ir tā, kas tiek kultivēta un audzēta. Nu, Taylor Swift ir ļoti labs piemērs visā pasaulē. Bez viņas faniem.
Taylor Swift ir viens no retajiem māksliniekiem, laikam Beyoncé bija otrs, ka tādā brīdī, ja tu brauc kaut kur uzstāties, tad viesnīcu cenas, visas cenas paceļās, jo viss ir izpārdots.
Ha! Summer Sounds ir tāds pats.
Jā.
Jo arī tad, kad Summer Sounds notiek Liepājā, tad nevar atrast nevienu dzīves vietu vairāk.
Arī tad, kad Gigi Fest notiek Ventspilī, tad ir tieši tas pats. Nu jā, tā ir. Bet es vienkārši domāju, nu kas tad ir... Un vai vispār ir nu, tādā mūsu, es teiktu, pāredzamā vecumā, cik mums ir, mēs kāds 20, 30, 40 gadus vēl dzīvosim, vai notiks vēl kāda revolūcija, kāds kūlenis, uz kuriem tā mūzika aizies?
Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā, un mēs te sēžot šitnī mazajā. To nevaram izpīpēt, jo tas, kas notiksies, jau ir sācies, tur tāli, pār robežām. Man bija interesanta saruna ar vienu no Skandināvu biroja kolēģiem, kurš strādā dziesmu rakstīšanu. Un likšu tev uzmanēt, kā tu domā, kurš ir viens no straujāk augošajiem tirgiem, kurā ļoti strauji mainās pamatžandrs, kas tenī tirgu dominē visu periodu.
Tu nerunā par K-pop, vai ne?
Nē, es runāju par Indiju.
Ah, nu, tas ir, jā, ok, Bollywood.
Indijā ir ieviests internets. Nu, bija jau tur internets, bet viņš tiek uzlabots, un, ja es pareizi saprotu, 4G.
Mm-hmm.
Cilvēkiem ir pieeja vairāk telefoniem, viedierīcēm. Tur sāk strādāt Spotify's. Un nu, jau rodas jauns, nevis Bollywoodas, bet jau... starptautiskais popa pienesums vietējā kultūrā.
Mm-hmm.
Es domāju, ka mēs redzēsim ļoti interesants pavērsiens no dažādiem tirgiem. Kas man mazliet biedē, ir mazās teritorijas, mazās nācijas, jo globalizācijas procesā mazās teritorijas kļūst neizdevīgas tieši oriģinālam saturam, kas šajās teritorijās var rasties.
Es tieši par to domāju, nu, modelējot situāciju, ka, protams, tā attīstība notiek, un tas, nu, vai tā ir mūzika, vai tas ir kāds cita nozare, tie likumi ir vieni tie paši, tu vari paeksperimentēt, bet, ja eksperiments neizdodas, tad eksperimenti pārtrauc, un savā ziņā es personīgi skatos, ka arī lielo zīmolu ienākšana Baltijā un Latvijā, tas bija tāds eksperiments, visticamāk. Kas notiktu, piemēram, pie tāda scenārija, ka eksperiments tur, nezinu, pēc gada diviem, trim beidzās? Kas notiek tad ar to Latvijas mūziku? Mēs tā kā tiekam atmesti akmens laikmetā?
Tas ir ļoti atkarīgs no mums pašiem. Skaidrs, ka visi šie starptautiskie instrumenti lielajiem ir pieejamāki nekā mums, ir līdzekļi, vairāk nekā mums vietējiem. Bet te tu pacēli jautājumu par to platformu, kurā mēs runājam par mūziku. Es bažījos par to, ka mums nav saiknes ar jauniešiem. Nu, varbūt kādam ir, varbūt kāds viņus lasa, nu, mind readingā lasa, saprot un zin. Bet cik ir runāts, tad es rakstu dziesmas angliski, jo tā man ir vieglāk. Kaut kādā ziņā tā valodas turēšana, glabāšana, jo dziesmas rakstīt latviski ir savādā. Nu, viņas skan savādā.
Uh-huh.
Vai tas ir slikti, ka mēs skanam savādāk?
Es domāju, ka nē.
Nē? tas, ko es redzu arī, nu, tas gan ir saistīts ar visu to, kas notiek apkārt ar visām karošanām un bruņošanās tēmām, ka mēs kļūstam arī izolētāki savā ziņā. Mēs esam bīstams rajons, uz kuru doties. Tas ietekmē arī ekonomisko situāciju. Tas ietekmē arī to, cik mēs varam maksāt par koncertu biļeti vai nevaram maksāt par koncertu biļeti. Tas ietekmē globāli vai uz mūsu reģionu atbrauks pietiekami daudz starptautisko mākslinieku.
Mm-hmm.
Varbūt, ka te ir iespēja atkal pašmāju māksliniekiem, nu tātad pa lādījumu mēs varam taisīt katru nedēļu, jo mūsu klausītājs nāks uz latviešu ansambļiem. Jā. Varbūt. Jā, nu, te ir visādas modelēšanas iespējas, bet lai vai kā būtu, neatkarīgi no tā, vai kāds no malas mums dod un baksta, man liekas, ka vajag atgriezties mazliet atpakaļ pašā sarunas sākumā, ko mēs runājam par iespraukšanos aizmuguras durvīs, par entuziasmu, par vēlmi būt klātesošam piedalīties, un nevienmēr viss nozīmē samaksu, ciparu un čemedāns ar naudu uz galdu, un tikai tad es kustēšos.
Es tieši par to pašu domāju, jo viens jau ir, nu, vārds, man liekas, konkurence. Rakstot angliski, tu uzreiz konkurē ar visu pasauli, un skairs, kad ir 700 miljārdi Coldplay un Snoop Doggy un vispārējais, bet tikai dažiem izdodas vai nu veiksmīgi nokupēt vai nu radīt kaut ko jaunu, un arī tas jaunais nevienmēr nozīmē, ka tev būs milzīga auditorija, bet vēl viena konkurence, par ko es domāju, tā tad ir cilvēks iepratim AI, jeb šīm te tehnoloģijām. Un runājot ar Tomu Grēviņu, viņš bija pirms kādu laika, viņa tāda paredzējums šim gadam bija, ka šogad noteikti būs jau pirmais pilnvērtīgais miks. Nu, respektīvi, tas viss ved uz to, ka ka ballītē tev nevajag vairs. Nu, ja tu gribi kaut ko īpašu, tad tu var pasaukt Tomu vai Ines vai Edgaru, lai nospēlē, bet principā mēs bez tā varam iztikt. Jautājums, kā tad ir ar to dziesmu rakstīšanu un radīšanu?
Tur arī jau tiek izmantots mākslīgais intelekts. Ar Artūru Medni ir vislabāk parunāt šajā tēmā, un viņš tev spēja tūlīt pat eksperimentu uztaisīt, kurā ievedot attiecīgu komandu mākslīgais intelekts spēs uztaisīt dziesmu tekstu Gustavo stilā, pēc tam izpildīt viņu dzīvajā instrumentu stilistikā, un arī uzfilmēs videoklipu, piemēram, nu, nezinu, nu, iedot piemēru.
Nu, Led Zeppelin.
Jā. Yeah.
Koncerts.
Jā. Yeah.
Ok, es mazliet arī to pamēģinājis, un tas pirmais, protams, ka tehnoloģijas attīstās, bet tā pirmā reakcija ir bijusi līdzīga kā no ļoti daudzām skaņu bankām, ja tu gribi pavadījumus tur, nu, reklāmas, džingliem vai vēl kaut kam, viņas izklausās vienādi, viņas izklausās pēc plastmas, un tad ir atsevišķas, kurām ir, nu, tāds lielāks dziļums un tā tālāk, bet pēc būtības, ja mēs paskatāmies no kādu 3, 4 gadu, 5 gadu nogriezni, kad šīs te tehnoloģijas un viss tur noteikti attīstīsies, tā konkurence cilvēks iepratim, nu, cilvēks mūziķis.
Nu, tu baigi dāsni 3 gadus iedē. Tas notiek straujāk. Tas, ko es pieredzu un ko es redzu, viņš notiek ārprātīgi strauji.
Ok.
Mēs esam tālu no epicentra, kur tas tiek izmantots ikdienā. Bet ikdienā jau pasaulē viņš iet, nu, kā šuja mašīna, ciku caku. Un viņš jau ir tāds, kas mācās, tas instruments, un jo vairāk viņā ieveda, jo vairāk tu arī dabū un atpakaļ kvalitatīvāk rezultātu. Tas, atkal citā pusē, ir jautājums, vai mēs spēsim, ne tikai par konkurenci runāt, bet vai mēs spēsim izveidot pietiekam ātri legalizācijas instrumentus, kas var pasargāt mūsu pašus un arī sabiedrību no šiem, nu, es gan saku pasargāt, bet jā, jo tur ir arī elementi, no kā, jo kā mums ir jāvairās, ko, piemēram, tas ir autortiesības, arī no šī personifikācija izmantošanas, nu, tad es varu izmantot tavu balsi vai manu balsi, lai radītu zvanus vai apdraudētu veselību dzīvību, un piezīmētākā veidā arī šīs autortiesības, viņu pārkāpums. Spotify'am ir jānorāda, tad plāns, ka ir jānorāda, kas ir mākslīgi radītais saturs un kas ir cilvēku radītais saturs. Tad tas apdraud arī, visciešākā veidā. Un, kā tu saproti, ir piedāvājums, ir pieprasījums. Un ja tas ir kaut kas, kas ar laiku prot šo sintētiku mazināt, skaidrs, ka varbūt tur ir kaut kādi emocionāli aspekti, ko tu nevar. Tāpēc es uzskatu, ka koncerti būs vēl svarīgāki. Nu, ir cilvēkiem vajadzīgs cilvēks.
Es arī domāju, nu, numur viens ir runā par to drošību, man subjektīvi šķiet. Nu, ja zem Vārnera ir Ed Sheerans un Kodax un vēl visādi citi izpildītāji, kuri ienes to naudu un citiem lēbliem ir citi, kuri tieši tie ienes naudu, nevis kaut kas pa vidu, nu, tad viņi sakārtos šo te likumdošanu.
Jā, likumdošanā tur gan visas puses arī Eiropas Savienība un arī autortiesība organizācijas.
Tur viss būs tā kā kārtībā.
Strādā ar to, lai to varētu sakārtot, protams, ka tie, kas rada mākslīgo intelektu, arī paredz un redz iespējas visam apkšē naudu vai finanses vai intereses, vāra vai nauda, nu, kas nu kuram tur tenī brīdī, tur jau ir lobby un citas intereses. Tā kā tur ir jautājums par to, cik aktīvi, cik gudri un cik paredzot uz priekšu tas process notiks.
Jo, savukārt, no otras puses skatās pa māksliniekiem un par koncertiem, es pilnībā piekrītu, ka ir jāiet uz koncertu, bet arī tam māksliniekam būs droši daudz vairāk jācenšas, lai radītu to iemeslu, kāpēc. Jo var minēt, nu vienu, es teiktu, man ļoti patīk šis mākslinieks un nepatīk visi viņa publiskie izgājieni, tas ir Kanye, bet ja pastāst kopš albuma Donda iznākšanas, kas ir 21. Gads, arī negatīvi, ar visu pārējo viņš bijis, tā teikt, numur viens visos ziņu virsrakstos jau daudzus gadus. Un ar katru albumu, kas man patīk, viņš pieiet radoši, viņam ir netradicionāli veidi, kā piesaistīt liels cilvēku masas un kā sevi promotēt. Un tanī brīdī, kad ir šis te Kanye stāsts, ka viņš pret kaut ko, piemēram, cīnās pret industriju, nu, viens no topikiem. Un tad es klausos to viņa dziesmu, un es varu kaut kā sajust tās dziesmas spēku. Nevis instrumentāli, kā viņi izklausās, bet pēc būtības. Ka viņš var pateikt, ka Balenciagas jaunajā reklāmā būs R. Kelly's laikam, jo nu, tur ir pedofīlijas lietas bija. Nu, piemēram, un Kanye, kad ar to visu background pasaka, un zinot, no, ko viņš ir zaudējis, nu, tas liekas spēcīgi. Savukārt, ja mākslīgais intelekts jebkādā kombinācijā uztaisa Kanye type beat, kas šobrīd jau ir ļoti daudz, vai Kanye type dziesma. Nu, viņa var būt forša fona mūzika, bet viņai nekad nebūs
bet
skaties, tā jauda.
Tu skaties vairāk no savas perspektīvas, kur arī no mūsu paudzes, kad mums bija vajadzīgi līderi. Mums bija vajadzīgi līderi, mums ir vajadzīgi elki. Es jau atkal saku, nu, es gribu parunāt to jauno paudzi, bet cik es esmu runājusi 18, 16, 20 reti, no kuram ir tāds līderis vai tāds, nu, tāds fanošanas vai tāds ticības brīdis kādai konkrētai personai. Jā, tur fonā, nu, tur kaut ko, nu, tur kaut kā, nu, var jau būt, ka mums arī tur nebija 16 gados nekas.
Es domāju, ka ne.
Bet man bija tāda šī iedvesma no Beatle grāmatas, man bija, nezinu, Eolika ar zemeņu lauku, nu, labi, bērnam tas nozīmē kaut ko citu, kaut ko garšīgu un skaistu, bet, nu, tāpat bija kaut kādi, uz ko tu skaties un, blāc, ko es gribu, kurš ir tā.
Nu, man šeit agrāk tas grupu kults bija izteiktāks.
Arī grupu kults. Grupas, jo. Kā mēs te runājām, kāpēc rokgrupas kļūst mazāk, jo tas ir dārgi. Dārgi sanākt kopā, dārgi instrumenti, un lētāk ir elektronika, vai ne? Nu, hip-hops. Tev ir beats un rīme, viens čalis uz skatuves un mikrofons. Vai divi, vai četri, vai 25.
Jā. Nu, čalim reperim jāuzraksta garāks teksts.
Nu, labi, tekstu rakstīšana, bet tam tev nav
labi, tas ir tāds, nu, skairs katrai lietai ir savi plusi, savi mīnusi.
Bet par to mākslīgo intelektu, ja bišķi varam vēl atgriezties, tad man neliekas, ka tur arī viss ir tik slikti, jo, ja viņi izmanto kā instrumentu, viņš ir labs palīgs daudzās lietās, kur dažkārt vajag palīgu. Un mūzikas industrija jau nav tikai mūziķus skatos. Tur ir marmija apakšā. Dzīvajos tas ir viena tēma, bet arī tādī pašā leiblu būtībā, menedžmentā. Tur jau ir viens, kurš taisa kampaņas, viens, kurš grājas bildes, saprot, kuram un ko likt labāk soctīkliem. Tur ir stratēģiju veidotāji. Un, nu, tas var notikt arī kā instruments, kas palīdz tādī visā darbā.
Vai arī, kas samazina darba vietas.
Kas arī samazina darba vietas, jā.
Nu, vienkārši par lielu neefektivitāti.
Jā, nu, bet tāda ir realitāte, un ar to ir jāapzinās, ka viduvējības turpmāk uz priekšu nu, nevar būt. Un varbūt, ka tas ir kaut kāds signāls arī, arī jaunatnei pamosties.
Varbūt. Man šķiet, tas bija signāls. Nemaz nemēģiniet nodarboties ar mūziku. Nav nekādu izreču.
Nē, neklausiet, neklausiet. Jā. Vajag, vajag...
Ne, man, es to tā kā joku, protams, jā. Saku, bet man patika ar Tomu Grēviņu sarunā. Viņš tieši to teica, ka ir nula izreču, tāpēc, ka ir tik liela konkurence. Uh-huh. Un ka šodienas klausītājs, arī tas bērns, viņam ir pilnīgi vienalga, vai tas, ko tu dzirdi, ir tikko iznākus dziesma, vai tā ir pirms 40 gadiem radīta dziesma. Galvenais, ka viņa skan un kaut kā ierakstās tavā tenī stāstā. Un tur, kur tas pozitīvais bija, ka tev ir brīvība radīt to, ko tu gribi, nevis to, ko tev uzspiež.
Jā.
Jā. Ne? Bet par vienu tādu jaunumu, ko tu biji nesen nokomentējusi, un kuram būs kaut kāda īpaša arī akcija, tā tad ir hip-hop radio, sava frekvence.
Bet tur konkurs, viņi jau vēl...
Nu, konkursu.
Viss vairākas radiostacijas šobrīd par šo brīvo frekvenci ir iesniegušas savas versijas, un tad, nu, tad tiks izvērtēts, kas būtu atbilstošāks tieši Rīgas vajadzībām.
Un tu teici, ka tas ir forši.
Man liekas, ka hip-hopam atsevišķi stacija ir forši, zinot, ka hip-hopu spēlē... Tikai piecinieks aktīvi. Tātad šī būtu vēl viena platforma, kur izpausties vietējiem talantam. Jā. Protams, ka neņems roku virs roku arī starptautiskais. Bet vietējiem, jebkuram žanram, kuram tiek papildu uzmanība vai papildu komunikācija platforma sarunai par mūziku, ir jādod zaļā gaisma. Es arī atbalstīju citu radiostaciju vēlmi. Jo jebkura stacija, kura ir no jauna rodās un kurā atskaņot vietējo latviešu mūziku, Latvijā radīt mūziku, absolūti jā. Mm-hmm. Es nebūšu populāra, bet es atbalstu arī kvotu ieviešanu, jo tur ir dažādi instrumenti, kā to risināt. Ja izprot to, kā veidojās autortiesības, autoratlīdzība nonāk pie autoriem, pie izpildītājiem, to ļoti smuki var sakārtot nekaitējot, jo patiesībā daudz jau no radiostacijām šīs kvotas jau šobrīd piepildu.
Tā ir tā pozitīvā puse, bet man savukārt arī piekrītu forši ir jauna stacija un tā tālāk, bet ja tu iepriekš minēji, ka tie jauni, nu, mēs tā kā vecie stāvam iepritim jaunajiem un neklausamies, ko viņi grib, tad man, kā nu jau čalim ar 38 gadi, tu līdzās būs.
Cirmiem deniņiem.
Un cirmiem deniņiem, tad raugoties uz hip-hopu, ar ko es esmu pavadījis no aizvadītos 20 gadus, un kas ir bijusi man jaunības dienu mūzika un protestu mūzika, savā ziņā, tad šodien, ja to hip-hopu negrib likt pie citām stacijām, kur viņš jau ir populārākais žanrs un hello, nu tā kā, cik ilgi mēs to marinēsim, ja tu gribi viņu tā kā ielikt, nu šeit jums tā atsevišķas aizgalds, un tad jūs tur paši tiekat galā, un jūs tur rušinaties, un atbildība no maniem pleciem ir nost.
Nu, labi, bet nu tu piekritīsi arī, ka hip-hops arī tāpat kā izteikti rock metal mūzika, nu tas ir žanrs, kas ir, nu, no ļubiķiļa, nu ka tas nav tomēr tāds, kas dar
visiem. Es domāju, ka tas žanrs ir tik plašs un tik dažāds, ka tur ir katram ko atrast. Tev ir šlāger hip-hops,
jā.
Tev ir country hip-hops, tev ir dusmīgais hip-hops, bet tev ir priecīgais
labi.
Hip-hops, tev ir dejojamais hip-hops un tā tālāk un tā tālāk.
Bet priecīgais šlāger hip-hops ir jau šobrīd pārstāvēts nelielā skaitā, bet tomēr arī citās radiostacijās, jo tu gan Ansi, gan Gustavo, gan arī Gačo varēs dzirdēt arī ne tikai piecinīkā.
Jā, man nesen...
Bet ar šo, nu, kas ir tāds agresīvāks hip-hops vai izteiktāks skaitīšanas, kuri vairāk reāli jāklausās tenī dziesmā, viņam šobrīd vispār nav nekāda iespēja.
Nu, Radio 5 pie Viesuļa. Droši vien.
Nu jā, tā ir viena vieta, bet ja ir iespēja vēl, bet tikpat labi tā, tad mums ir jārada arī iespējas arī citiem žandriem, tik pārstāvētiem.
Nu, bet mēs runājam par kaut kādu tādu, man liekas, pārprasto vienlīdzību.
Nu, tādas nebūs nekad.
Jā, tāpēc, ka ja hiphops un raps ir populārs šobrīd, nu tad ļaujiet viņam augt un nevis speciāli pielikt blakus vēl un vēl.
Bet komercstacijas izvēl savu veidu, kā viņas runā ar saviem klausītājiem, un tur nu gan mēs viņām nevaram ietekmēt un arī prasīt ietekmēt. Mēs varam runāt par sabiedriskajiem mēdījiem, kuriem ir pat nolikumos plaša žānra pārstāvniecība. Jā, varbūt, bet tas savā ziņā ir tikai tādā procesā, un es saprotu arī, ka notiek. Es esmu par jaunām iespējām izpausties žanriski. Protams, ka es piekrītu tas, ka tātad, jā, ir viena stacija, kuru tiks kā, iebāst kaktiņā, bet tāpat laikā arī nu, viņa būs tad, nu, potenciāli, tad viņa varētu rasties.
Jā.
Nu, kas nav galīgi sliktākais, jo, nu, ja tas var veicināt radošo izpausmi, un man ir iemesls tāpēc strādāt pie jaunas dziesmas, jo man viņa potenciāli būs, kur atskaņot, tad kāpēc ne?
Es laikam piekritīšu tev, un vēl vairāk gribu teikt, ka par tām kvotām vai ne kvotām, nu, numur viens, mēs tās komerces radiostacijas nekādu nevaram ietekmēt. Tas ir viņu tāds lauciņš.
Mēs varam veidot dialogu, skaidrojot, kāpēc vietējai industrijai tas ir nepieciešams, un es uzskatu, ka dialogu var veidot ar visiem, un ir jārunā un jāpastāsta, un ir kaut kāda veida instrumenti, kuros mēs to varam. Nu, piemēram, Igaunijā viņi ir atraduši veidus, kā...
Kādi ir?
Viņi ir sapratuši, ka vietējai industrijai ir nepieciešams atbalsts no radiostacijām, un ir jāspēlē mūzika, lai viņi atgrieztos. Jo tas jau tieši atkal redz, tas sarunas sākumā, ko mēs runājam. Ja mums nebūs iespēja, nu, ja mēs saprotam, ka mums ir globalizācija, mums ir centralizācija, mums ir vairāk ietekmes no āras, un mēs neradīsim uz vietas neko jaunu, mēs nedosim instrumentus jaunradei, nu, tad kā?
Es tev pilnībā piekrītu, bet gribēju aizvest to domu līdz galam. Man šķiet dienas beigās ir jābūt nu, kā lai saka, brīvai konkurencei, jo es sevi neuzskatu par tādu kā lai saka, izpildītāju, kas būtu ļoti rāvies vai tiecies, lai tiktu uz kaut kādām lielajām skatuvēm. Mm. Bet es arī rakstu dziesmas, un man ir prieks, ja tās dziesmas atskaņo kāds rādio. Bet es neprasu, lai man subsidē būtībā manu hobiju. Un tad par lielu pārsteigumu, tas bija pirms 2 mēnešiem, man sāka draugu sūtīt ziņas nepārtraukt, ka es esmu iekļūst kaut kādā ļoti aktīvā rotācijā ar dziesmu, kas ir izdot pirms 5 gadiem, stacijā Star FM. Un es nezinu, kāpēc tas ir noticis, bet man ir prieks, ka viņi tātad ir kaut ko sajūtuši no tā, ko es esmu nu, uztaisījis. Un savā ziņā es esmu ar to dziesmu, kā dziesmu. Es esmu izkonkurējis citas dziesmas. Un tad jau mēs runājam tālāk par to žānru, kad kāds paklausās, tas man varbūt, man ir personīgi tāds, nu, var teikt, vieglāks raps, var teikt, vai rotaļīgāks. Un kāds var aiziet pie tur, nezinu, country rapa vai dusmīgā rapa vai pie cita rapa. Jā. Nu, tas ķēdīts jau ir daudz. Bet tas, ko es gribu teikt, ka man šķiet svarīgi, ka tu taisi to savu mūziku un nečīksti.
Tieši tā, dari savu lietu. Iedziļinies, nepeldi pa virsu, paskaties, kas ir dziļāk, pasties plašāk, iepazīsies ar noteikumiem. Nu, ja tu esi industrijas dalībnieks, tu gribi sevi savu pa industrijas dalībnieku, tev ir jāzina šī noteikuma, ko mēs runājam arī iepriekš. Tev ir jāzina, kas ir līgumi, kas ir leibli, kas ir autortiesības, kas ir blakustiesības, kā viņas atšķirās. Tev ir jāiepazīstās ar visiem vajadzīgiem instrumentiem, kas tad ir vajadzīgi, mārketings, nezinu. Psihologs varbūt pat tev vajadzīgs. Un strādā. Es nezinu, vai kādā industrijā citā atļaujas tik ļoti čīkstēt, kā mēs mūzikas industrijā. Man nav tā, es to nezinu, es to neizdarīju.
Nu jā.
Nu ja mēs zivju rūpniecībā šitā patās čīkstēt. Es nezināju, ka man ir jāpeld ezerā ar laivu, lai es varētu tikt pie zivīm. Oi, es izķēru pa lielu zivju nosmeļu. Vai dieniņ? Nu, es domāju, ka tā īsti nebūs. Man liekas, ka mēs tādu mazliet gribam būt mākslinieki un peldēt pa virsu un aizmirstam pag. Ja mēs sevi saucam pa industriju, tad industrijā ir noteikumi, kā tas strādā.
Tieši tā.
Elementāri.
Viena lieta, kas man vēl pārsteidz, priecē. Bet senos laikos, tad, kad es arī tikko sāku ar Gustavu strādāt, raugoties uz industriju, tā tad ir Aija, ir Guna, ir Inese, ir, es nezinu, vai Busels tanī brīdī bija, bet nu ir Una.
Jā.
Un tad mēs vēl varam saukt lielus māksniekus, kas ir nu, tādi lielo skatuvi mākslinieki. Un aiz viņiem ir gandrīz visas kā viens sievietes.
Jā.
Kā tas nākas?
Nu, to tu pajautā savam dzīvumam. Es nezinu, ko jūs tur darat. Bet tā, nu, tiešām arī ir, ka industrijā management funkciju pilda, jā.
Bet jūs taču savā starpā, nu, esat noteikti klačojušās un par šo te domājušas un smējušās.
Ja tu domā, ka mēs kādi no vīriešu kārtas menedžeriem esam kaut kur nožmiegušas un aprakušas zem priedēm, ka mēs viņus tā kā...
Nē, nu kāpēc jums ir izdevies?
Kaut kāda līdzīga īpašība varbūt ir atrodama starp visām. Nu, mēs varam pameklēt tagad, kas tad ir tās īpašības, kas mūs vieno, kas pietrūkst varbūt tās pretējā dzimumā. Es nezinu. Nu, mēs strādājam, nečīkstam. Nu. Vēlme apgūt jaunu, meklēt kontaktus, mācīties, jo šis viss ir vairāk vai mazāk pašu apgūts. Nu, neviena no mums nav, varbūt Guna ir izņēmums, bet neviena no mums nav gājis tādās, es nezinu, varbūt arī Una un cits, bet nu, tādās apzinātās menedžeru skolās. Nu, nezinu, varbūt, ka mēs izpelnāmies uzticību vairāk. Nu, palīdz man piedalies, es no malas varbūt labāk redzams.
Nē, kāpēc to jautājumu uzdevu, jo reizēm, nu, es par to ķiķinu, par šo te nevienlīdzību. Protams, ir kaut kur algu nevienlīdzību un par to ir jārunā, bet kad man šie, nu, daudzas pozīcijas aizpildas dabiski. Un man ir tikai prieks, ka tās sievietes ir paņēmušas to Latvijas, vismaz Latvijas mūzikas industrija viennozīmīgi. Un, nu, kāpēc jūs esat labas? Tāpēc, ka jūs esat bišķīt sīkumainas, jūs pamanat detaļas, jūs varat, nu, tā teikt, norādīt uz visiem trūkumiem. Jūs esat vispusīgas, jūs spējat tvert gan to emocionālo lauku, gan arī, nu, racionāli kaut kādas lietas sakārtot, jo... Nu, sieviete, māte, tas ir tik daudz pienākumu, ko vīrietis nekad nespēs izdarīt.
Jā, redz, varbūt šī tā žonglēšana un dabiskā īpašība, ka tev ir vienlaikus jādara tik daudz, kas... Tas tiešām ir ļoti daudz. Un emocionāla noturība tam visam arī vajadzīga. Nu, brīžiem mums nav viņas, nu, var lidot arī pa gaisu viss. Bet es domāju, ka tieši tā īpašība, ka jāizdara tik daudz, un ka mēs esam gatavs to darīt... uz entuziasmu bāzes brīži vien, jo, nu, kā tu saproti, nu, cipari tur pa gaisu nelido. Neviens no mums ar koferīšiem nestaigā apkārt.
Ar maciņiem staigā.
Ar maciņiem. Nu, ar telefoniem. Viss jau telefonos.
Es domāju, otrs arī tas, ka varbūt vīrietis un vīrietis varbūt kaut kāda lielāka konkurence. Nu, ja tādā kolektīvā.
Jā, bet mums jau ir arī sievietes, kurām sievietes izpildītājas mūziķis. Kur strādā. Kaut kādreiz sievietes izpildītājs mūziķis, viņas jau ir pašpietiekamākas, jo viņas ļoti daudz ko jau zina. Vajadzīga ir palīdzīga roka. Nu, tādā ziņā, piemēram, Marta Grigala. Nu, viņa visu zina. Viņa zina labāk, vēl pat dažiem labiem industrijā esošajiem otras puses cilvēkiem, kā tur tā kampaņa, kā būs jāsaliek tās, izlasījusi entos blogus, seko entajiem industrijas cilvēkiem un procesā nemitīgi mācās. Nu, tas ir abrīnojumi, tā enerģija un mācīšanās spējas. Tad es nezinu, man liekas, ka varbūt tās... Jā, es pat īstenībā nevaru nosaukt procesā nevienu no vīriešiem menedžeriem, ar ko es būtu satikusies Latvijā. Nu, tev es varu nosaukt. Nu, jā,
bet kā ir ar citām valstīm, tur tā situācija līdzīga? Vai mēs esam atkal unikāli?
Nē, jo Igaunijā pat es zinu, ka ir vairāki ansambļi, kuriem ir tā kā bariņš apkārt, kas ap to strādā, un tur ir čaļi, kas kūrē. Nu, mans draugs Indriks Ditmans, viņš ilgadēji strādāja ar Igauņu grupām. Jā,
Nu, redz, tas ir, tas man šķiet forši, ka tā ir tāda iespēja, un ar to es gribētu iedrošināt arī klausītājas meitenes. Varbūt nevajag uzreiz domāt par to skatuvi, kur tu dziedi un kur tu mēģini sevi pierādīt, jo daudz vairāk iespēju, jo to mūziķi šodien, nu, Latvijā
arī. Nē, ja tev ir talants kāpt uz skatuves, tad ir jākāpt protams, uz skatuves, bet ja tu gribi mūziku, būt industrijā, tad tev ir iespēja būt industrijā, jo ir miljons lietas, kas ir jādara.
Un ir ļoti daudz sievietes, kurām ir sanācis. Tas ir pats galvenais. Vismaz Latvijā.
Ja nu, vismaz cenšās.
Vai vismaz cenšās, jā. Domājot par to dzīvi un leiblu, nu, Warner Baltics, tas skan forši, bet Warners lielais, tas skan grandiozi. Kas ir bijuši tavi tādi foršākie piedzīvojumi bez tā, ka tu esi sabildējusies ar Edu Šīranu? Kas vēl ir bijis? Nu, tāds ritīgi forši, ko tu esi satikusi, ko tu esi ieraudzījusi, ko tu esi atklājusi?
Es laikam pie tā galda un ar degunu datorā sēžu vairāk, jo ir tik daudz, kas jāizdara. Ja tu tomēr esi viens uz visu teritoriju, uz Latvijas teritoriju. Man, protams, ir kolēģi Lietuvā un Igaunijā. Bet nu, tas, kas man patīk, ka es varu mācīties un uzzināt to, ko es varbūt nezinātu, strādājot mazākā lokālā vienībā. Un tas, ka var atklāt jaunos talantus, kurus es droši vien pati skrollējot nezinātu, bet no iekšējās informācijas tu zini un viņam seko līdzi un tu redzi viņu izaugsmē. Nu, viens no tādiem ir Teddy Swims, kas šobrīd ir ļoti aktuāls. Es tev parādīšu bildi.
Okay.
Tāds, zini, izskatās pēc Kenija no Kubas bārmeņa, notetovēts ar bez matiem un tāds pamatīgs būda, bet nu dzied tā un izrādās beigas trusīts. Nu tāds. Bet tas pats Ed Šīrans, starp citu, man bija iespēja pirmajā viņa tūrē, kas bija pabūt Baltijas koncertos, kas bija Rīgā, Viļņā un Tallinā. Un pabūt, paskatīties aizmugurē, cik tad liela tā komanda viņam ir, kā viņš tur braukā līdzi. Un līdz veiksmīgam stāstam, ka no Lucavsalas koncerta viņš aizbrauca ar vienu no latviešu tehniskajiem, paņēma savā komandā. Un viņš turpmāk brauc līdzi tūrē Edam Šīranam. Un tas, man liekas, arī ir burvīgs, fantastisks stāsts, ja mēs runājam par mūzikas industriju. Mums nav iespēja muļķīgi, mums ir iespēja ne tikai ražot eksporta preci, kas ir dziesma un mūziķis, bet arī viss apkārt, kas ap to ir, industrijas cilvēki. Jo mums ir šīs darba spējas, mēs gribam, jo mēs esam no mazas teritorijas, mēs gribam redzēt pasauli, mums ir darba spējas, mēs gribam iemācīties ko jaunu. Un šis ir vēl viens moments, ko mēs pat varbūt neesam aizdomājušies, ka mēs varam ražot speciālistus. Cilvēks, kas ir iesaistīti industrijā un kuriem ir iespēja atgriezties vai vismaz dalīties ar zināšanām un tādā veidā atkal audzēt to mūsu kopējo mazo, bet tomēr nu, varbūt spēcīgo.
Bet ko tu pati par sevi domā? Nu, what's next?
What's next?
Ir tā, nu tā, tu stāsti šo te, to modeli, kam obligāti ir jābūt galvā kā iespējai, bet vai, nu, tu esi viena no tām, kas ļoti ilgi šajā tā stāstā ir bijusi, un kurai, nu tad, ja nu kādam ir jāiešai, nu tad tai būtu jābūt tev.
Nu redzi, man ir baigā nabas saite ar to mūsu vietējo, un varbūt, kad arī pietrūkst ambīcijas, lai es mestos lielajā New Yorkas ofisā un teiktu, reku, ņemiet mani. Man laikam patīk redzēt, ka no tā mazā nieciņa, kas mums šeit ir, top kaut kas vairāk. Un man tomēr liekas, ka mums vēl aizvien šeit ir tik daudz, kas kārtojams un sakārtojams. Un es esmu kārtošanas frīks. Es bērnībā draudzenēm mājas kārtoju.
Ok.
Un man liekas, ka mums šeit ir šis tas vēl jāsakārto, lai varētu tā pateikt, ok, viss šitien, viss kārtībā aizbraucu.
Bet ja ar šodienas smadzenēm un, nu, teiksim, 20 gadu atpakaļ to maksimālismu, tad?
Tad varbūt jā. Tad es varbūt lektu kamenās un pamēģinātu. Es saprotu, kad ir daudz patīkamāk būt tomēr arī lielam valim mazā dīķī, nekā mazai raudiņai lielā okeānā. Bet es noteikti labprāt pamēģinātu, jā, pirms 20 gadiem. Bet redz, tad jau mums bija tas Gustavo.
Jā.
Tad atkal nevarēja neko.
Jā, tad nevarēja. Nu ko, teikšu tev paldies.
Paldies
uz tādas tev. Poētiskas nots. Un novēlu tomēr, lai tie okeāni nav tik šauri, kā dīķīši, kur peld raudiņas, bet tomēr taustas karjeras okeāns pavers nu, plašākos ūdeņos. Un savukārt visiem klausītājiem gribu teikt, ja jums patika tas, ko mēs runājām, kā mēs runājām, tad jūs noteikti varat iespiest īkšķīt vai sirsniņu vai nu ko nu jūs varat iespiest, lai šis te saturs aizietu arvien tālāk un vairāk. Ja kaut kas patika, iekomentējiet, ja nepatika, iekomentējiet, ja ir kādi jautājumi Inesai, iekomentējiet, jo tos visus mēs
varam. Ja nepatika, varam... nekomentējiet.
nu jā, ja jums nepatika es, tad iekomentējiet. Bet nu tā, tiešām bija forši satikties un vienmēr saku, ka saruna ir tikai iesākums un noteikti būs arī kāds turpinājums.
Turpinājums sakos. Paldies, Edgar.
Paldies.
Es izbaudīju katru mirkli.
A, tā.
A.